Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila. Sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. S ime bi ja završio.
Jugoslavije više nema, ali kroz muzej istorije Jugoslavije prođe oko 100.000 posetilaca godišnje.
Sigurno je dobar deo doprinosa toj poseti činjenica da kompleks muzeja istorije Jugoslavije u sebi ima i grob Josipa Broza, da je kuća cveća u okviru kompleksa muzeja istorije Jugoslavije.
Objašnjava Katarina Živanović, direktorka muzeja istorije Jugoslavije, koji je osnovan 1996. godine, spajanje memorialnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije. Kompleks čine muzej 25. maj, kuća cveća, stari muzej i park u kom se nalaze skulpture jugoslovenskih vajara 20. veka, Augustinčića, Kršinića, Bodnarova, Petrića. Od pre 4 godine u muzeju se intenzivno radi na tome da se istorija ne shvata samo kao politička, nego kao društvena, porodična i privatna. Tako se pripremaju još 2 nove stalne postavke o životu i radu Josipa Broza, izgradnji i dekonstrukciji njegovog mita, kao i u istoriji Jugoslavije i Jugoslovenstva od 1918. do 1991. U toku jedna od faza za stalnu postavku o Jugoslaviji biće otvorena privremena izložba 1. decembra i konsultacije gde će stručna javnost i posetioci moći da kažu šta misle, koji korak još treba napraviti u toj ideji. Direktorka muzeja Katarina Živanović svesna je da kompleksnu ideju Jugoslovenstva i pre svega raspad SFRJ nije lako prikazati.
Mi idemo prema tome da programe koje radimo budu programi koje otvaraju dijaloge. Mi smo prošli kroz jedan proces u radu na toj izložbi koji je bio veoma otvoren, od jednog širokog panela u kome je učestvovalo više od 100 studenata eksperata iz celog regiona, preko rada jedne manje stručne grupe. Način na koji bi mi voljeli da je razvijemo je da ona upravo uključuje tu multiperspektivnost i da daje mogućnosti za tu paralelnu naraciju koja posetioca upravo suočava sa aspektima istorije koji se ne usaglašavaju i koji se stalno otvaraju kao rane koje pitanje kada će uopšte da zaceli. Da ne tvrdimo da je to zaključena istina i da je taj proces gotov, nego da su to mogući načini sagledavanja jednog perioda i da na tome može da se uči.
Umesto hronološkog pristupa, autori su odlučili da probaju da predstave šta je Jugoslavija bila tokom 70 godina postojanja kroz teme, počev od lične karte Jugoslavije, kaže Ana Panić, kustos i komesarka izložbe.
Zatim sledeća veća tema su lice i naličije režima, kako su izgledali zatvori u Kraljevini Jugoslavije, kako u socijalističkoj Jugoslaviji, pomenut će se naravno i Goli otok, i cenzura umetnosti, na primjer u filmu. Onda sledeća velika tema je ekonomija i društvo, gde ćemo se pozabaviti kako su izgledale radne akcije, petogodišnji planovi.
Nasuprot ovim pokušajima da se istorija posmatra na jedan kritički način, nezavisno od aktivnosti samog muzeja, obeležavanje 25. maja, nekadašnjeg dana mladosti, poprima sve više estradne karakteristike. Uz muziku sa razglasa i ikonografiju iz vremena SFRJ, jugonostalgičari se ispred kuće cveća svake godine na 25. maj, uglavnom bez preispitivanja, sećaju tih vremena.
Mi smo došli iz Slovenije, iz Nove Gorice, treba da se sjećamo na one dane kad smo bolje u miru živjeli.
Ova je delegacija iz Skopja. Mi smo danas došli da odamo počet našim uspominama, jer je bio lider što danas niko ne može da ga zameni.
Dolazimo iz Rijeke da posjedimo Titin grob i da vidim svoje stare drugove.
Iz Lačarka sam i 46. kao mladinka nosio sam Titovu štafetu.
I'm just here visiting.
Ovde sam u poseti i svratio sam da vidim šta se dešava.
It's history.
To je istorija. Samo to. Čista istorija.
Estradizacija tog datuma je prisutna čak toliko da smo mi bili na ivici da se odreknemo 25. maja. Jer je on bio prosto toliko zagušen senzacionalnim da mi nismo imali priliku da kao neko ko se tim poslom kroz profesiju bavi uopšte artikulišemo sadržaj tog datuma, koji nas tera da mislimo o sutra, a da je juče uključen u to. Dakle, ne da se samo sa sentimentom, sa nekim velikim žalom, sa izmišljenim vrednostima vraćamo nekom trenutku u prošlosti. E sad, ako me pitate suštinski zašto mislim da je tako lakše.
Kaže direktorka muzeja Katarina Živanović. Upravo zbog te estradizacije Muzej istorije Jugoslavije uglavnom se vezuje za kuću cveća gde je sahranjen Tito i Muzej 25. maj koji je otvoren 25. maja 1962. kao poklon grada Beograda Titu za 70. rođendan, a zapravo mali broj ljudi zna da se među 200.000 eksponata nalazi svojevrsno istorijsko i kulturno blago. Od likovne zbirke sa radovima Save Šumanovića, Paja Jovanovića, Vlaha Bukovića, Nadežde Petrović, Milana Konjovića, Krste Hegedušića, preko skulptura najpoznatijih jugoslovenskih vajara 20. veka, pa do poklona koje je Tito dobio sa svih strana sveta. Kustos Ana Panić.
To su od slika i skulptura koje su krasile njegovu rezidenciju, stranih autora, recimo Vald Millerov veliki pejzaž koji danas dosiže milionske cifre na tržištu. Zatim svi jugoslovenski umetnici druge polovine 20. veka su tu zastupljeni. Također sam Andrija Medulić iz 16. veka koji vrlo malo slika je sačuvano, mi imamo čak tri njegove u fondu. Skulptura opet skoro svih jugoslovenskih autora od Antona Augustinčića, Frana Kršinića, Riste Stijevića, Sretena Stojanovića. Znači bukvalno na jednom mestu imate pregled jugoslovenske umetnosti druge polovine 20. veka.
Najvredniji eksponat muzeja za neke je Stubička bitka, veliko platno koje je namenski napravljeno za kabinet Josipa Broza. Ta slika, poklon Saveza komunista Hrvatske Titu, stajala iza njegovih leđa. Odgovor na pitanje šta je najvredniji eksponat zavisi od toga šta se smatra vrednošću, kaže direktorka Katarina Živanović.
Pa onda je kažu dobro Staljinova sablja. Drugi opet kažu pa dobro, ona možda materijalno zbog kamenčića koji na njoj svetlucaju ima neki značaj, ali ipak kamen sa meseca, priznaćete, je bez presedana. A ako mene lično pitate, imate veliki broj poklona koji su pokloni, koji su građani slali predsjedniku. Naprimer, štrikani džemperčić koji je građanin Jugoslavije poslao predsjedniku za njegovog sina. Imamo jednu skulpturu koju su žene u manjeg mesta u Sloveniji poklonile Titu. To je skulptura žene koja u rukama drži zlatno srce. To zlatno srce je izliveno tako što su žene tog malog mesta skinule svoje burme.
U muzeju se osim stalne postavke štafeta u kući cveća nalazi i postavka iz etnografske zbirke Put oko sveta za 23 minuta. Proteklih godina u štampi se pisalo o nestanku pojedinih eksponata iz muzeja, međutim u ovoj instituciji kažu da će popis eksponata biti završen krajem iduće godine i da će tek tada biti poznato da li ima razlike u spiskovima koji su postojali u Muzeju revolucije i Memorijalnom centru kada su ugašeni i ovoga što će sada biti popisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.